говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 22 січня, четвер, День Соборності України. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Україна відзначає День Соборності.
В такі дні найдоречніше ставити наголоси не на тому, що було, що відбувається нині.
Як свято відзначатимуть в Криму, в прямому ефірі розкаже кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. Аварія на нафтопроводі в Закарпатті, якими можуть бути наслідки?
Люди нічого не посадять, бо городи будуть чорні. Криниці, я думаю, років 10 будуть відновлюватися.
А також ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня українська преса.
Якщо газові домовленості не обернуться чимось уже зовсім невигідним для України, то це заявка Тимошенко на президентство.
Чим живе нині спортивний світ?
Під час тренувального збору на Канарських островах донецький «Шахтар» виграв перший трофей у новому сезоні.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександра.
Доброго ранку. Юлія Тимошенко вважає, що на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони не переглядатимуться останні домовленості з Москвою щодо постачання в Україну російського газу. За словами прем'єр-міністра, засідання РНБО необхідно було скликати тоді, коли криза існувала. А коли криза завершилася і прем'єр-міністри провідних країн Європи подякували уряду України за врегулювання усіх проблем і успішне укладення угоди, після цього вже збирати РНБО немає сенсу, заявила глава Кабміну. Раніше вчора в своєму листі до Юлії Тимошенко президент Віктор Ющенко наголосив, що саме через значне розбалансування фінансових потоків нафтогазу України, яке несе ризик національній безпеці держави, він ініціював розгляд цього питання на засіданні РНБО. Засідання запланували на завтра. Президент Віктор Ющенко незадоволений роботою міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції. Про це він заявив під час зустрічі зі співголовами цієї групи, генеральним прокурором Олександром Медведьком та виконувачем обов'язки голови Служби безпеки України Валентином Наливайченком. Глава держави відмовився заслухати їхній звіт про виконану роботу і звинуватив співкерівників комісії у нездатності боротися з корупцією. Президент зазначив, що у звіті, який йому надали для ознайомлення перед зустрічю, міститься лише ілюзія такої боротьби. Розслідування Уповноваженої з прав людини Верховної Ради Ніни Карпачової підтвердило інформацію про масове побиття ув'язнених у Нікопольському слідчому ізоляторі. За інформацією, омбудсмен особисто з'ясовувала обставини надзвичайної події. Вона зробила висновок, що факти, оприлюднені раніше українськими правозахисниками про інцидент у Нікополі, мали місце. 12 січня ув'язненим не давали їжі упродовж 15 годин, кілька годин їх тримали в холодних автомобілях на вулиці, а після того били із застосуванням спецзасобів. Як наслідок, 18 осіб отримали тілесні ушкодження. Карпачова підтримала позицію Дніпропетровської облпрокуратури, яка за фактом тілесних ушкоджень ув'язненим порушила кримінальну справу. Барак Обама на прес-конференції після свого повного робочого дня на посаді президента Сполучених Штатів пообіцяв нову еру відкритості в уряді. За його словами, у Вашингтоні тривалий час було забагато таємничості. Серед розпоряджень, підписаних Обамою в його перший робочий день, вимога до державних чиновників швидше реагувати на запити щодо надання інформації. Президент також зміцнив заходи проти лобіювання та розпорядився заморозити зарплати вищих чиновників своєї адміністрації у зв'язку з економічною кризою. Учора ж Обама по телефону запевнив керівництво Палестинської адміністрації Ізраїлю, Єгипту та Йорданії у своїй підтримці процесу врегулювання близькосхідного конфлікту. Крім того, за вказівкою Обами, учора призупинили розгляд справ підозрюваних у тероризмі, яких тримають на військовій базі в Гуантанамо. Ситуація там викликає критику правозахисників. І учора ж американський сенат підтримав кандидатуру Гіларі Клінтон на посаду державного секретаря США.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. про погоду. На заході сьогодні часом дощ, місцями туман, у Карпатах сильний вітер. Температура повітря плюс 2, плюс 7 градусів. Значно тепліше буде на Закарпатті – 7-12 градусів тепла. У північних та центральних областях місцями невеликий дощ, часом туман, повітря прогріється від 0 до 6 градусів. З позначкою плюс. На сході без опадів, часом туман, температура мінус 1, плюс 4 градуси. І на півдні хмарно, без істотних опадів, сильний вітер. Температура плюс 2, плюс 7. Втім, на Одещині буде спостерігатись температура повітря плюс 7, плюс 12 градусів. 22 січня в Києві невеликий дощ, температура повітря плюс 2, плюс 4 градуси. Курс валют від Національного банку України. Американський долар за офіційним курсом 7 гривень 70 копійок. Втім, в обмінниках курс долара нині становить більше 8 гривень. Курс євро 9 гривень 94 копійки. 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 35 копійок. Україна відзначає День Соборності. Напередодні громадські діячі, науковці, лідери національно-визвольного руху 80-х зібралися, щоб зробити висновки з досягнень та помилок за останні 100 років української історії. Круглий стіл так і назвали «Уроки історії». Слухав громадських діячів і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Ігор Юхновський, Іван Драч, Дмитро Павличко, Валерій Смолій, Олександр Пономарів, Борис Олійник. Цих людей та їх заслуг перед українською державністю не потрібно представляти. Всі вони зібралися за круглим столом, щоб осмислити історичні події Української революції 1917-19 років, зробити висновки, аби за старою українською традицією не наступати на ті ж граблі. Очолював зібрання голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» Павло Мовчан.
Ми всі причетні до того, що ми називаємо українська держава. І тому в такі дні найдоречніше ставити наголоси не на тому, що було, що відбувається нині, що нам необхідно зробити, щоб уникнути найприкрішого, що потім було. Адже потім були крути, голодомори, було витреблено все, що може бути живого. Це був сумний період, і ми змушені про це говорити сьогодні, якщо ми хочемо запобігти тим сценаріям, які розробляються за межами України.
Поступово обмін думок між учасниками перетворився у дуже гарячий диспут. Так, доктор богословських наук Дмитро Степовик наполягав на тому, що церкву слід об'єднати з державою. Він вважає, що саме через ідею Володимира Винниченка збудувати Україну без попів загинула Українська Народна Республіка. А на думку письменника і одного з засновників руху Івана Драча, майбутнє України в руках молоді. І вона робитиме все зовсім не так, як революціонери у 1917 або 1990 році. Край полеміці поклав заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк. За його словами, українці мають об'єднатися, аби протистояти ідеологічному й економічному тиску.
Мені в минулому році довелося тричі там брати в таких жорстоких дискусіях з російськими істориками. Маса літератури, яка хоче ліквідувати Україну як таку, ведеться величезна ідеологічна боротьба. І перевидаються книжки, де нас хочуть зробити націю покручем. Оце величезна небезпека, і мені здається, що це з другого боку і поле для консолідації нації.
Однак пошук зовнішнього ворога не повинен замінювати щоденної роботи зі збереження української соборності, зазначив Павло Мовчан. Адже, як свідчить історія українського визвольного руху, ми самі собі найбільші вороги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Учасники круглого столу вирішили не обмежуватися розмовами. За словами мовознавця Олександра Пономаріва, зараз іде робота з відновлення українських шкіл на Донеччині, створення музеїв, присвячених боротьбі України за незалежність. Історики намагаються донести народу правду про ту добу. Сьогодні о 14-й годині діячі Українського національно-демократичного руху проводять віче, приурочене до Дня Соборності на Софіївській площі у Києві. На цьому ж місці було проголошено акт об'єднання України 22 січня 19-го року. І про свято Соборності України, акт Злуки, а також його сучасне значення говорили вчора гостя Вечірньої Свободи письменниця Оксана Забушко, ведучий програми Роман Скрипін.
Вам не здається, що серед людей виникає, так би мовити, втома від незалежності?
Я взагалі не розумію цього словосполучення. Ну, це все одно як втома від життя, по-моєму. Уявляти собі, знаєте, пенсіонерів як привілейовану категорію, освячену райським життям в Радянському Союзі, це теж дуже хибно, надзвичайно хибно. І взагалі от стригти під одну гребінку, знаєте, всіх пенсіонерів України і вважати, що вони всі совки, які ностальгують за тим часом, коли не треба було приймати рішень, а треба було тільки перетерплювати своє життя. Я думаю, це велика помилка, бо оцей клин по Збручу, там на захід від Збруча жили ще не до кінця совєтизовані, яких треба було совєтизувати. А на схід, от нібито в 33-му році, уже здавалось безнадійно совєтизовані, от після того, як цю землю трупом стелили. І, відповідно, ось це вбивання клину між Західною і Східною Україною, яке якраз і було, сказати б, відповіддю Радянської імперії на оте вічне тяжіння до злуки. І на той самий потяг до соборності, на той ідеал соборності. Ті, котрі хотіли України, ті хотіли соборності. Ті, котрі хотіли мати Україну. Під собою, керованою, маніпульованою, на різні лади смиканою за ті різні ниточки, які кому вигідно. От ті вбивали клин. Я не представляю ні Східної України, ні Західної. Для мене День Соборності дуже трепетне свято. Я якраз є соборна, і в мене немає малої батьківщини. Мій тато родом із Західної України, мама зі Східної. При відсутності в країні єдиного інформаційного поля, я завжди кажу, поки у нас немає видань тижневиків, які були б аналогами там французької Фігаро чи, ну не знаю, там американського Нью-Йоркера для середнього класу, який би от хоча б середній клас читав одночасно в один день від Ужгорода до Донецька, і це мала б бути аналітична преса, ота, яка формує громадську думку, доти говорити про єдину націю інформаційного спільного знаменника немає в країні.
Гостею вечірньої свободи була письменниця Оксана Забужко, вів програму Роман Скрипін. Монетарна стабілізація чи чергова валютна гра? В українських обмінниках курс гривні продовжує зростати і наближатися до курсу Національного банку. З чим це пов'язано? Якого курсу варто очікувати і від чого він залежатиме? З'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Після чергового різдвяного падіння гривня продовжує відвоювати позиції. Протягом останнього тижня в українських обмінниках курс долара впав на 1 гривню. Тепер його купують менше, ніж за 8 гривень, а продають на 40 копійок дорожче. Головна причина зміцнення гривні – це збільшення валютної пропозиції.
Відбулося збалансування ринку, коли на ринок вийшли нарешті продавці долара.
Каже радник голови правління одного із комерційних банків Олександр Охрименко. Найбільшими продавцями долара, за словами пана Охрименка, сьогодні є експортери, які наприкінці року валюту не продавали. Тепер же у них з'явилися нові замовники та нові контракти, тож вони почали виходити із сплячки. Також зміцнення гривні пов'язане із тим, що у січні на валютний ринок не виходив Нафтогаз. На думку експертів, сьогодні можна говорити про стабілізацію гривні, проте тимчасово порушити її може дірка у бюджеті. І якщо Національний банк піде на те, щоб закрити її за рахунок емісії гривні, національну валюту знову чекає падіння, вважає фінансист Ігор Шпак.
У нас є дуже дивна і контроверсійна стаття 84 закону України про державний бюджет на 2009 рік, яка зобов'язує Національний банк України протягом 3 банківських днів викуповувати облігації державної позики по їх номінальній вартості. Це дуже талановито і креативно прописана схема фінансування дефіциту державного бюджету через місію.
Зрозуміло, що сьогодні валютний курс в Україні формує не тільки ринок, але й політика. І гучні політичні заяви чи різкі рухи можуть спричинити валютні стрибки. Експерти ж вважають, що за умови політичної стабільності курс долара обертатиметься навколо позначки 7,5 гривень за долар.
І дуже велика ймовірність, що Національний банк просто буде його підтримувати. Тобто він вже буде не давати йому падати нижче.
Зазначає Олександр Охрименко. Однак очевидно, що без політичного впливу не обійдеться. У середу Кабінет міністрів ухвалив звернення до президента із вимогою внести подання на звільнення керівника Нацбанку, якому Верховна Рада висловила недовіру. А фракція БЮТ почала збір підписів за проведення позачергового засідання парламенту, яке було присвячене виключно питанням діяльності Нацбанку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 22 січня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
22 січня 1863 року, через 33 роки після падіння Варшави, що повстала проти приєднання Польського королівства до Росії, згідно з рішенням Віденського конгресу 1814-15 років, в Польщі спалахнуло повстання, яке обернулось національною катастрофою. Січневе повстання польських патріотів було придушене, його керівники страчені, учасники вислані до Сибіру, а Польща втратила залишки системи самоуправління. У 19 столітті це була остання спроба поляків добитись незалежності і заснувати незалежну державу. 1918-й у будинку педагогічного музею в Києві починається закрите засідання Малої Ради, на якому затверджують четвертий універсал, що проголошує: «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу». Універсал доручає урядові завершити переговори з центральними державами і укласти з ними мир, після чого армія має бути демобілізована, а замість неї створена міліція. Останній універсал Центральної Ради буде оголошено в ніч на 25 січня Михайлом Грушевським. А в 1980-му за критику радянської інтервенції в Афганістані в Москві заарештували академіка Андрія Сахарова, одного з творців радянської водневої бомби. Його доставили до заступника генерального прокурора СРСР Рекункова, де академіку зачитали указ від 8 січня про позбавлення його урядових нагород і оголосили про вислання Сахарова з Москви в місце, що виключає його контакти з іноземними громадянами.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні четвер, 22 січня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Агресивна зовнішня політика Росії змушує Євросоюз працювати на зближення колишніх радянських сусідів Москви із Брюсселем.
Уже наступна зустріч ЄС на вищому рівні в березні, як очікують, підтвердить план Європейської комісії щодо нової східної політики партнерства.
Четвертий день на місце загибелі адвоката Станіслава Маркелова люди приносять квіти. Які версії загибелі адвоката?
Для нас це було очевидно, що вбивство пов'язано з його роботою.
На рак нині хворіє 12 мільйонів людей. Скільки онкохворих в Україні? Які основні причини захворювання?
Навіть в Україні, де ми тільки почали реформу онкології, виліковується від раку десь 50%.
Про це та більше за кілька хвилин. А нині новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Україна відзначає сьогодні День Соборності. В урочистостях з нагоди свята візьмуть участь лідери держави. Президент України Віктор Ющенко покладе квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. У Київському будинку вчителя відбудеться урочисте зібрання з нагоди 90-ї річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. На Софіївській площі відбудеться народне віче. Юлія Тимошенко вважає, що на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони не переглядатимуться останні домовленості з Москвою щодо постачання в Україну російського газу. За словами прем'єр-міністра, засідання РНБО необхідно було скликати тоді, коли криза існувала. А коли криза завершилася і прем'єр-міністри провідних країн Європи подякували уряду України за врегулювання усіх проблем і успішне укладання угоди, після цього вже збирати РНБО немає сенсу, заявила глава Кабміну. Учора у своєму листі до Юлії Тимошенко президент Віктор Ющенко наголосив, що саме через значне розбалансування фінансових потоків «Нафтогазу України», яке несе ризик національній безпеці держави, він ініціював розгляд цього питання на засіданні РНБО. Засідання має відбутися завтра. Національний банк України запровадив в Укрпромбанку тимчасову адміністрацію. Тимчасовим адміністратором призначили Олександра Майданюка. Такий крок Нацбанку має захистити інтереси кредиторів та вкладників, забезпечити збереження капіталу та активів, стабілізувати діяльність та поліпшити фінансовий стан банку. Водночас в Укрпромбанку повідомляє, що за підсумками 2008 року банк отримав прибутки. Ця фінансова установа входить у першу групу банків за рейтингом НБУ. Основні клієнти Укрпромбанку – це державні установи та бюджетні організації. Барак Обама на прес-конференції після свого першого повного робочого дня на посаді президента США пообіцяв нову еру відкритості в уряді. За його словами, у Вашингтоні тривалий час було забагато таємничості. Серед розпоряджень, підписаних Обамою в його перший робочий день, вимога до державних чиновників швидше реагувати на запити щодо надання інформації. Американський сенат підтримав кандидатуру Гіларі Клінтон на посаду державного секретаря США, не дивлячись на пропозицію окремих сенаторів. Вони заявляли про можливий конфлікт інтересів через благочинну діяльність чоловіка Гіларі, колишнього президента країни Біла Клінтона.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Агресивна зовнішня політика Росії змушує Євросоюз робити більше для зближення колишніх радянських сусідів Москви із Брюсселем. Про це заявив Енеко Ландабуру, представник Департаменту закордонних справ Єврокомісії. Вже в березні ЄС почне здійснювати нову східну політику партнерства, яка передбачає глибшу співпрацю з країнами, які входять до цієї групи. А це, зокрема, Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан. Більше про це знає Зиновій Фрис.
Війна Росії та Грузії в серпні та недавнє газове протистояння з Україною мали головний вплив на плани Європейського Союзу щодо її східних сусідів, заявив під час слухань в Комітеті закордонних справ Європарламенту Енеко Ландабуру. За його словами, агресивна природа російської політики щодо її сусідів ставить ЄС в ситуацію, в якій суттєво важливо зміцнювати співпрацю зі східними сусідами. Уже наступна зустріч ЄС на вищому рівні в березні, як очікують, підтвердить план Європейської комісії щодо нової східної політики партнерства. А 7 травня в Празі відбудеться спільна зустріч керівників ЄС зі своїми колегами з України, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану. За словами Ландабуру, успішне східне партнерство – це те найкраще для її учасників, щоб одного дня долучитися до ЄС. Між іншим, ЄС вперше прямо пов'язує східне партнерство і розширення, наголошує Ландабуру. Разом з тим, він попереджає кандидатів на членство, що ЄС не має одностайності щодо майбутнього розширення.
Питання вступу не є на порядку денному ЄС. Подобається вам це чи ні? Це політична реальність. Немає ніякої злагоди в Європейському Союзі розпочати переговори про вступ, і це є факт.
А поки що ЄС може запропонувати 6 сусідів перспективу вільної торгівлі, можливість домовитися про асоційовані угоди та більше шансів для громадян цих країн поїхати і попрацювати в ЄС. Представник Департаменту закордонних справ Європейської комісії Енеко Ландабуру зазначив, що діяльність ЄС на східному фланзі пов'язана з викликом з боку Москви. Те, що ми робимо з нашою східною політикою, не подобається росіянам. Європейський чиновник одразу додає, це не наша робота втілювати в життя політику, яка особливо приємна для пана Путіна. Водночас Ландабуру підкреслив, що ЄС також намагатиметься підтримувати і розвивати зв'язки з Москвою, особливо коли мова заходить про співпрацю в енергетичній галузі. Росія поки що залишається найбільшим постачальником енергоносіїв. Втім, не всі в ЄС вважають політику східного партнерства чимось новим і ефективним. У цьому сенсі песимістом залишається, зокрема, Іслер Беген, яка очолює делегацію Європарламенту в Південній Осетії. Вона заявила, зокрема,
у мене таке враження, що нові пропозиції є спробою приховати слабкі сторони політики сусідства. Бо договір про співпрацю, полегшення з візами, вільна торгівля – тут немає нічого нового.
Пані Беген вважає, що ЄС має дати своїм східним сусідам чітку перспективу членства, щоб це було серйозним стимулом для здійснення реформ. Зіновій Фріс, Радіо Свобода.
У Росії вже четвертий день поспіль на місце загибелі адвоката Станіслава Маркелова люди приносять квіти. Його колеги з правозахисної організації «Міжнародна амністія» вважають, що причиною загибелі відомого адвоката, який не боявся братися за найскладніші справи, стала саме його правозахисна діяльність. Однією з найгучніших його справ був захист інтересів родини чеченської дівчинки, яку викрав, зґвалтував, а потім вбив полковник Буданов. Радіо «Свобода» запитало директора Московського офісу міжнародної амністії Сергія Нікітіна, чому він вважає, що саме правозахисна діяльність Маркелова стала причиною смерті адвоката.
Це цілком очевидно. Перше, що спало на думку, коли ми почули про вбивство, це те, що його вбили саме за захист прав людини. Маркелов був дуже відомий серед захисників прав людини. Він був дуже сміливою людиною і не боявся працювати над такими справами. Він вів кілька з них останнім часом, тож для нас це було очевидно, що вбивство пов'язано з його роботою.
Декілька останніх політичних вбивств у Росії оглядачі пов'язували з владою, говорили навіть про участь спецслужб. Чи пов'язує міжнародна амністія вбивство Маркелова із російською владою?
Я думаю, що зарано говорити про те, чи була тут причетна російська влада. Ми лише сподіваємося, що влада проведе детальне розслідування і повідомить про те, хто насправді стоїть за цим вбивством. Я б не сказав, що це ще одне політичне вбивство. За ним міг стояти і бізнес.
Якщо говорити загалом, чи вплине вбивство адвоката Маркелова на імідж Росії у світі?
Дивлячись на саме це вбивство, що сталося в понеділок у центрі міста посеред дня, коли навколо було багато людей, тобто обставини цього вбивства дійсно зачіпають почуття людей у цій країні, і, звичайно, вони не можуть не впливати на імідж країни.
Як самі правозахисники зараз почуваються після цього вбивства? Чи не відчувають вони небезпеки?
Я був на місці загибелі сьогодні. Там були сотні людей. Букети квітів лежать на снігу. Навколо горять свічки. Очевидно, що люди не бояться. Тут іще є багато правозахисників. Люди прийшли сказати, що вони не бояться і що вони продовжуватимуть цю справу.
На питання Радіо Свобода щодо загибелі адвоката Маркелова у Росії відповідав директор Офісу міжнародної амністії у Москві Сергій Нікітін. До України через рік основною причиною смертності у світі стануть онкологічні захворювання. Так прогнозують фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. За інформацією медиків, на рак нині хворіє у світі 12 мільйонів людей. Скільки онкохворих в Україні? Які є основні причини захворювання? І чи можна здолати цю недугу? Про це сьогодні піде мова у «Звуках життя». Ведуча Надія Шерстюк.
Щороку в Україні реєструють 165 тисяч нових випадків захворювання на рак, повідомляє головний онколог Міністерства охорони здоров'я Ігор Щепотін. До 2020 року медики прогнозують, щороку ця недуга вражатиме вже 200 тисяч українців.
На обліку зараз в Україні знаходиться біля мільйону людей, які є онкологічно хворими. Рак має дуже поганий імідж у населення, і дуже багато людей і в Україні, і взагалі в світі вважають, що рак – то є вирок, і якщо людина захворює на рак, то єдиний шлях для неї – це померти. На превелике щастя, то не є правдою, тому що навіть в Україні, де ми тільки почали реформу онкології, десь виліковуються від раку, десь 50%.
Серед країн-лідерів за темпами поширення хвороби є Росія, Індія та Китай. У двох останніх державах мешкають 40% від усіх світових курців. Погана екологія та шкідливі звички, на думку медиків, є основними причинами виникнення раку. Майже кожне друге захворювання можна попередити, зазначає головний онколог України Ігор Щепотін.
40% всіх злоякісних пухлин можна попередити. Основні причини – неправильне харчування, обмеженість в рухах, обмежене перебування на свіжому повітрі. 15% – то погана екологія, вживання консервованої їжі.
Шестирічний Роман з Рівного нині здорова дитина, а 3 роки тому його батьки дізналися про страшний діагноз сина – лейкемія. Хворобу виявили на початковій стадії, і хлопчика вдалося врятувати, розповідає мама Валентина Миколаївна.
В першу чергу це просто удар дійсно такий психологічний. Ти не віриш спочатку, що взагалі щось таке сталося. Треба лікувати, треба боротися, не опускати руки. І, звичайно, хороша консультація лікаря, який реально, які шанси розказує, це в першу чергу підтримка завжди. Потрібно. Помагали якби всі батьки, намагалися якісь кошти давати все-таки, тому що сім'я, звичайно, витягнути просто не може.
Українські та закордонні лікарі невпинно працюють над розробкою ліків проти раку, зазначає Ірина Крячок, заступник директора Інституту онкології Академії медичних наук України. Інша річ, що від початку розробки препарату до його появи в аптеці проходить від 10 до 20 років.
Самий новий напрямок в онкології, який зараз є, існує щодо нових препаратів, це препарати так званої таргетної терапії, коли визначається при різних видах раку клітина-мішень, і до неї розробляється препарат, який буде вражати, наприклад, тільки цю клітину-мішень. Це є дуже перспективним напрямком.
Незважаючи на поширений міф про те, що рак – хвороба смертельна, у 50% випадків цю недугу можна перемогти, стверджують онкологи. Головне – вчасно звернутися за медичною допомогою.
Про онкозахворювання в Україні говорили «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк.
Свобода сьогодні.
Позиція Євросоюзу, який ставить на одну доску і Україну, і Росію, фактично є підтримкою України.
Долг який долг? Всю життя долг.
Подарки закінчились.
We will have to look point by point at our relations with Russia, with Ukraine.
Найважливіші події дня.
Російські канали так вруть, що прямо на голову не натягнеш.
Вони розкурочили свою систему, вони пусть її встановлять.
May God bless this house and our next president. And may God bless you and our wonderful country. Thank you.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
І про погоду в Україні. На заході сьогодні часом дощ, місцями туман, у Карпатах сильний вітер. Температура повітря плюс 2, плюс 7 градусів. Значно тепліше на Закарпатті 7-12 з позначкою плюс. У північних та центральних областях місцями невеликий дощ, часом туман, повітря прогріється від 0 до 6 градусів з плюс. На сході без опадів, часом туман, температура мінус 1, плюс 4 градуси. На півдні хмарно, без істотних опадів, плюс 2, плюс 7. В Одеській області плюс 7, плюс 2. І в Києві невеликий дощ, температура повітря плюс 2, плюс 4. Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 22 січня, четвер, День Соборності України. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Україна відзначає День Соборності.
Такі дні найдоречніше ставити наголоси не на тому, що було, що відбувається нині.
Аварія на нафтопроводі в Закарпатті. Якими можуть бути її наслідки?
Люди нічого не посадять, бо городи будуть чорні. Криниці, я думаю, років 10 будуть відновлюватися.
Чим живе нині спортивний світ?
Під час тренувального збору на Канарських островах донецький «Шахтар» виграв перший трофей у новому сезоні.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. А зараз новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Юлія Тимошенко вважає, що на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони не переглядатимуться останні домовленості з Москвою щодо постачання в Україну російського газу. За словами прем'єр-міністра, засідання РНБО необхідно було скликати тоді, коли криза існувала. Раніше, учора, у своєму листі до Юлії Тимошенко президент Віктор Ющенко наголосив, що саме через значне розбалансування фінансових потоків нафтогазу України, яке несе ризик національної безпеці держави, він ініціював розгляд цього питання на засіданні РНБО. Засідання Ради нацбезпеки запланували на завтра. Президент Ющенко незадоволений роботою міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції. Про це він заявив, зустрічаючись зі співголовами цієї групи, генеральним прокурором Олександром Медведьком та виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Валентином Наливайченком. Глава держави відмовився заслухати їхній звіт про виконану роботу і звинуватив співкерівників комісії у нездатності боротися з корупцією. Президент зазначив, що у звіті, який йому надали для ознайомлення до початку зустрічі, містяться лише ілюзії такої боротьби. Національний банк України запровадив в Укрпромбанку тимчасову адміністрацію. Такий крок Нацбанку має захистити інтереси кредиторів та вкладників, забезпечити збереження капіталу та активів, стабілізувати діяльність та поліпшити фінансовий стан банку, повідомляє прес-служба Нацбанку України. Водночас в Укрпромбанку повідомляє, що за підсумками минулого року банк отримав прибутки. Ця фінансова установа входить у першу групу банків за рейтингом НБУ. Барак Обама на прес-конференції після свого повного робочого дня на посаді президента Сполучених Штатів пообіцяв нову еру відкритості в уряді. За його словами, у Вашингтоні тривалий час було забагато таємничості. Серед розпоряджень, підписаних Обамою в його перший робочий день, вимога до державних чиновників швидше реагувати на запити щодо надання інформації. Президент також зміцнив заходи проти лобіювання та розпорядився заморозити зарплати вищих чиновників своєї адміністрації у зв'язку з економічною кризою. Учора ж Обама по телефону запевнив керівництво Палестинської адміністрації, Ізраїлю, Єгипту та Йорданії у своїй підтримці процесу врегулювання близькосхідного протистояння. Представникам Організації з безпеки і співпраці в Європі не вдалося домовитись у Москві під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про продовження мандату спостерігачів ОБСЄ у Грузії. Про це повідомила міністра закордонних справ Греції Дора Бакояніс, яка представляє ОБСЄ. Переговори щодо розширення місії ОБСЄ завершилися невдачею у зв'язку з вимогою Москви визнати незалежність самопроголошених Південної Осетії та Абхазії. Місія ОБСЄ в Грузії, мандат якої завершився 31 грудня, нараховує 180 осіб. До її складу входить і група моніторингу за дотриманням перемир'я в зоні російсько-грузинського конфлікту. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов звільнив основних військових керівників, міністра оборони і шефа прикордонної служби. На засіданні Ради безпеки Туркменістану, яке транслювалося по телебаченню, президент гостро критикував їхню діяльність, а після цього відправив у відставку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна відзначає День Соборності. Напередодні громадські діячі, науковці, лідери національно-визвольного руху 80-х зібралися, щоб зробити висновки з досягнень та помилок за останні 100 років української історії. Круглий стіл так і назвали «Уроки історії». Слухав громадських діячів і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Ігор Юхновський, Іван Драч, Дмитро Павличко, Валерій Смолій, Олександр Пономарів, Борис Олійник. Цих людей та їх заслуг перед українською державністю не потрібно представляти. Всі вони зібралися за круглим столом, щоб осмислити історичні події Української революції 1917-19 років, зробити висновки, аби за старою українською традицією не наступати на ті ж граблі. Очолював зібрання голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» Павло Мовчан.
Ми всі причетні до того, що ми називаємо українська держава. І тому в такі дні найдоречніше ставити наголоси не на тому, що було, що відбувається нині? Що нам необхідно зробити, щоб уникнути найприкрішого, що потім було? Адже потім були крути, голодомори, було витреблено все, що може бути живого. Це був сумний період, і ми змушені про це говорити сьогодні, якщо ми хочемо запобігти тим сценаріям, які розробляються за межами України.
Поступово обмін думок між учасниками перетворився у дуже гарячий диспут. Так, доктор богословських наук Дмитро Степовик наполягав на тому, що церкву слід об'єднати з державою. Він вважає, що саме через ідею Володимира Винниченка збудувати Україну без попів загинула Українська Народна Республіка. А на думку письменника і одного з засновників руху Івана Драча, майбутнє України в руках молоді. І вона робитиме все зовсім не так, як революціонери у 1917 або 1990 році. Край полеміці поклав заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк. За його словами, українці мають об'єднатися, аби протистояти ідеологічному й економічному тиску.
Мені в минулому році довелося тричі там брати в таких жорстоких дискусіях з російськими істориками. Маса літератури, яка хоче ліквідувати Україну, як таку, ведеться величезна ідеологічна боротьба. І перевидаються книжки, де нас хочуть зробити націю покручем. Оце величезна небезпека, і мені здається, що це з другого боку і поле для консолідації нації.
Однак пошук зовнішнього ворога не повинен замінювати щоденної роботи зі збереження української соборності, зазначив Павло Мовчан. Адже, як свідчить історія українського визвольного руху, ми самі собі найбільші вороги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Учасники круглого столу вирішили не обмежуватися розмовами. За словами мовознавця Олександра Пономарєва, зараз іде робота з відновлення українських шкіл на Донеччині, створення музеїв, присвячених боротьбі за України за незалежність на початку минулого століття. А історики намагаються донести народу правду про ту добу. Сьогодні о 14-й годині діячі Українського національно-демократичного руху проводять віче, приурочене до Дня Соборності на Софіївській площі у Києві. На тому місці було проголошено акт об'єднання України 22 січня 1919 року. Про свято Соборності України, про акт Злуки, а також його сучасне значення говорила гостя вечірньої свободи, письменниця Оксана Забушко, ведучий програми Роман Скрипін.
Вам не здається, що серед людей виникає, так би мовити, втома від незалежності?
Я взагалі не розумію цього слова сполучення. Ну,
це все одно, як втома від життя, по-моєму. Уявляти собі, знаєте, пенсіонерів як привілейовану категорію, освячену райським життям в Радянському Союзі, це теж дуже хибно, надзвичайно хибно. І взагалі от стригти під одну гребінку, знаєте, всіх пенсіонерів України і вважати, що вони всі совки, які ностальгують за тим часом, коли не треба було приймати рішень, а треба було тільки перетерплювати своє життя. Я думаю, це велика помилка. Оцей клин по Збручу, там на захід від Збруча жили ще не до кінця совєтизовані, яких треба було совєтизувати, а на схід, от нібито в 33-му році, уже здавалось безнадійно совєтизовані, от після того, як цю землю трупом стелили. І, відповідно, ось це вбивання клину між Західною і Східною Україною, яке якраз і було, сказати б, відповіддю Радянської імперії на оте вічне тяжіння до злуки і на отой самий потяг до соборності, на той ідеал соборності. Ті, котрі хотіли України, ті хотіли соборності. Ті, котрі хотіли мати Україну під собою, керованою, маніпульованою, на різні лади смиканою за ті різні ниточки, які кому вигідно. От ті вбивали клин. Я не представляю ні Східної України, ні Західної. Для мене День Соборності дуже трепетне свято. Я якраз є соборна. І в мене немає малої батьківщини. Мій тато родом із Західної України, мама зі Східної. При відсутності в країні єдиного інформаційного поля, я завжди кажу, поки у нас немає видань тижневиків, які були б аналогами там французького Фігаро чи, ну не знаю, там американського Нью-Йоркера для середнього класу, який би от хоча б середній клас читав одночасно в один день від Ужгорода до Донецька, і це мала б бути аналітична преса, от та, яка формує громадську думку, доти говорити про єдину націю інформаційного спільного знаменника немає в країні.
Гостею вечірньої свободи була письменниця Оксана Забужко, вів програму Роман Скрипін. І повернемося до теми газу, яка уже тривалий час на хвилях різних мас-медіа. Підписання договору між «Газпромом» і «Нафтогазом України» не припинило проблеми з постачання природного газу до Європи, так вважають європейські фахівці. Зокрема, екологи Польщі вбачають у нинішній ситуації шанс для посилення польсько-української співпраці, оскільки обом державам для зміцнення енергетичної незалежності потрібна зелена модернізація, тобто заощадження енергоносіїв. Що саме пропонують польські екологи, знає кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Так як 5 років тому Польща підтримувала помаранчеву революцію, зараз Польща має стати європейським партнером для проведення в Україні запобіжних заходів проти газової кризи або для своєрідної зеленої революції, вважає лідер партії Зелені 2004 Dariusz Szwed.
Помаранчева революція була тільки підставою до будування демократії на Україні.
Помаранчева революція лише започаткувала процес побудови демократичного суспільства в Україні. Ключове значення для подальшого стабільного та зрівноваженого розвитку країни матиме енергетична безпека, що закладена в запровадженні енергоощадних технологій, власних джерел постачання енергоносіїв та зеленій енергетиці.
Що мають на увазі польські екологи? В першу чергу допомогу Україні у здійсненні проєктів із заощадження енергії в окремих сферах економіки, модернізації вітчизняної електромережі, проведенні термоізолації будинків, у здійсненні проєктів запровадження в країні екологічних видів громадського транспорту. Польські екологи вважають, що в результаті цих заходів зелена революція матиме вирішальне значення для зміцнення незалежності Польщі та України від поставок енергоносіїв з Росії.
Зданням партії «Зелених», подібно як в випадку Євро-2012.
Зелені вважають, що подібно як у випадку футбольного проєкту Євро-2012, Польща та Україна мають створити міжурядову робочу групу з питань проведення зеленої революції. На нашу думку, Польща має передати відповідний законопроект на розгляд Раді Європи. Подібні ініціативи, напевне, знайдуть там підтримку багатьох країн ЄС, зокрема Швеції. Зелена революція могла б стати складовою проєкту Євросоюзу «Східне партнерство». Вважаємо, що Україна в цьому проєкті має посісти головне місце.
Україна мала би тут абсолютний пріоритет.
На думку Dariusza Szweda, уряди обох країн в державному бюджеті мають створити екологічний фонд, тим самим дати поштовх для започаткування подібних проєктів. Повернуті гроші можна знову вкладати в інвестиції. Звідки взяти гроші на проведення в країні масштабної зеленої модернізації? Лідер польських зелених Dariusz Szwed і на це має відповідь.
Ефективність енергетична платиться сама.
Кожна вкладена в такий проект гривня, євро або злотий будуть повернуті через надходження від заощаджень, що несе з собою проект. Гроші, вкладені в інвестиції зеленої енергетики, реально повертаються впродовж небагатьох років. Наприклад, гроші, вкладені в термоізоляцію житлових будинків, повертаються впродовж 5-6 років.
Інвестиції звертаються по 5-6 років.
Вважає лідер партії «Зелені 2004» і додає, що в реалізації задуманого проєкту польські екологи розраховують на фінансову підтримку Євросоюзу. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Виграла чи програла Юлія Тимошенко газову війну? Чи можна об'єктивно визначити ціну російського газу для України? Чому лікарі Охматдиту не можуть оперувати дітей? Відповіді в сьогоднішній пресі шукає Ірина Біла.
Навіть після підписання газових контрактів Україна і Росія по-своєму трактують вартість блакитного палива. Ці розбіжності коментує експерт газети «День». Він зазначає, що про об'єктивну ціну можна буде говорити після публічного оголошення основних параметрів газових контрактів. Сьогодні ж експерти мають справу не з конкретними фактами, а з їхніми інтерпретаціями. А ще фахівець переконаний, що цим конфліктом Росія намагалася замаскувати свої проблеми з дефіцитом газу, що виникає на піку споживання. Заголовок статті «Газовий бумеранг». В цьому ж числі журналісти «Дня» намагаються з'ясувати, виграла чи програла Юлія Тимошенко у газовій війні. Але дати остаточну відповідь на це запитання газетярі зможуть лише після закінчення другого кварталу. А поки прем'єр абсолютно недосяжна для конкурентів, переконані журналісти. І якщо газові домовленості не обернуться чимось уже зовсім невигідним для України, то це б заявка Тимошенко на президентство. Про це стверджується в публікації «Газові лаври чи терновий вінок». У січні традиційно почалася кампанія з декларування доходів жителями України. У яких випадках обумовлених законом повинна подаватися декларація, розповідає газета «Факти» у рубриці «Корисно знати». А ще «Факти» інформують, що цього року фінансування Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, що приймає дітей з усієї країни, зменшили в 4 рази.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова свобода» перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 22 січня, четвер. І далі у програмі такі теми. Як День Соборності відзначають в Криму? В прямому ефірі розкаже кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. Аварія на нафтопроводі в Закарпатті, якими можуть бути її наслідки?
Люди нічого не посадять, бо городи будуть чорні. Криниці, я думаю, років 10 будуть відновлюватися.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу.
Це та більше за кілька хвилин, а поки що Олександр Шевчук, ведучий новин, розкаже про свіжі події в Україні і світі.
Доброго ранку. Україна відзначає сьогодні День Соборності. В урочистості з нагоди свята візьмуть участь лідери держави. Президент України Віктор Ющенко покладе квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. У будинку вчителя відбудеться урочисте зібрання з нагоди 90-ї річниці проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. На Софіївській площі відбудеться народне віче. День Соборності відзначатимуть і в Криму. Про це далі у програмі розповість наш кримський кореспондент. Юлія Тимошенко вважає, що на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони не переглядатимуться основні домовленості з Москвою щодо постачання в Україну російського газу. За словами прем'єр-міністра, засідання РНБО необхідно було скликати тоді, коли криза існувала. Раніше, учора, у своєму листі до Юлії Тимошенко президент Ющенко наголосив, що саме через значне розбалансування фінансових потоків нафтогазу України, яке несе ризик національній безпеці держави, він ініціював розгляд цього питання на засіданні РНБО. Засідання відбудеться завтра. Розслідування Уповноваженої з прав людини Верховної Ради Ніни Карпачової підтвердило інформацію про масове побиття ув'язнених у Нікопольському слідчому ізоляторі. За інформацією, омбудсмен особисто з'ясовувала обставини надзвичайної події. Вона зробила висновок, що факти, оприлюднені раніше українськими правозахисниками про інцидент у Нікополі, мали місце. 12 січня ув'язаним не давали їжу упродовж 15 годин. Кілька годин їх тримали в холодних автомобілях на вулиці, а після цього побили із застосуванням спецзасобів. Як наслідок, 18 осіб отримали тілесні ушкодження. Карпачова підтримала позицію Дніпропетровської облпрокуратури, яка за фактом тілесних ушкоджень ув'язненим порушила кримінальну справу. Американський сенат підтримав кандидатуру Гіларі Клінтон на посаду державного секретаря США, не дивлячись на позицію окремих сенаторів. Вони заявляли про можливий конфлікт інтересів через благочинну діяльність чоловіка Гіларі, колишнього президента країни Білла Клінтона. Гіларі Клінтон була основним суперником нового президента Барака Обами на початковій стадії передвиборчої кампанії. Після перемоги на виборах Обама запропонував Клінтон очолити зовнішньополітичне відомство США.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Наслідки аварії на нафтопроводі в Закарпатті, що трапилась 5 днів тому, люди відчуватимуть ще десятки років. Про це кажуть спеціалісти. Безпаливо з розгерметизованого нафтопродукту разом з підземними водами вже потрапило до колодязів з питною водою мешканців села Кострино Великореп'янського району. Понад 500 людей лишилися без питної води. Крім того, аварія завдала шкоди ґрунтам. Забруднення може потрапити в річку Уж. Яка нині ситуація на місці аварії, знає кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів. Вона з нами на прямому зв'язку. Надю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Є вже остаточні дані, скільки людей постраждали внаслідок аварії на нафтопроводі?
Ні, поки що остаточних даних ще немає. Є тільки вже нарешті інформація про те, скільки ж дизпалива витекло під час аварії, тому що спочатку називалося 60 тонн, то зараз кажуть, що це близько 100. Внаслідок аварії також відомо тільки те, що постраждали приблизно 5 будинків, взагалі дизпаливо затекло до них, до підвалів, люди цим дихають. Також затоплені понад 2 десятки колодязів, 35 присадибних ділянок. Але процеси продовжаються, тому що вже вчора стало відомо, що дизпаливо потрапляє із підземними водами, почало потрапляти до колодязів. Тобто люди вже не можуть пити воду, близько 500 людей вже користуються привізною водою, їм доставляють її на спеціальних автомашинах. На аварії весь час працює техніка, працюють рятувальники, але кажуть, що процеси ще доведеться наслідки аварії ліквідовувати дуже довго. Також там працюють медики, тому що люди вже скаржаться на те, що в них запоморочення від випарів дизпалива, від того, що вони цим дишуть постійно.
Чи правильно розумію, після того, як дизпаливо потрапило в колодязі, місцева влада взялася за допомогу людям, правильно?
Так, місцева влада взялася за допомогу, там постійно перебуває керівництво області. Вчора, зокрема, був Олег Гаваші, голова Закарпатської облдержадміністрації. Він наказав пришвидшити роботи, тому що зараз зі збирання дизпалива, тому що зараз у Закарпатті потепліло і є небезпека того, що разом із тим, що буде топитися сніг, може дизпаливо потрапити все-таки в річку Уж, і тоді може виникнути взагалі серйозна і екологічна катастрофа, і дизпаливо може потрапити на територію Словацької Республіки. Тоді виникне міжнародний скандал. Щодо питної води, ще нагадаю, то ця проблема взагалі дуже серйозна, тому що питну воду не можна буде пити принаймні 10 років, про це кажуть вже спеціалісти. Дизпаливо треба буде вичищати роками. Тому вирішили наразі якимось чином рятувати село. Тобто Мирослава Коломоня, голова Великобрезнянської райдержадміністрації, запропонувала такий вихід. Я пропоную її послухати.
Сільська рада створила комісію, котра пройшла по кожному будинку, по кожному подвір'ї і визначила розмір нанесеної шкоди. Все це є зафіксовано у відповідних актах. На підставі цих актів будуть розраховані втрати, котрі повинні бути компенсовані. Адже літом люди нічого не посадять, бо городи будуть чорні. Ми спроектували водогін замість того, щоб знищені криниці. Криниці, я думаю, років 10 будуть відновлюватися. Тому звідси з чорного потока, з Яворника, ми подамо воду.
Надія, чи вже знайшли винних в аварії і хто відшкодовуватиме завдані людям збитки?
Ну, як це вже традиційно, винних нібито знайшли. Наразі це звичайна людина, простий інженер, який десь працює на локальній місцевій станції на продуктопроводі. На нього наклали штраф аж 225 гривень і поки що невідомо, чи будуть відповідати якісь посадовці, нібито ведеться розслідування. А щодо відшкодування збитків, завданих природі та населенню, то вчора, зокрема, у Закарпатті перебували представники дочірнього підприємства «Прикарпатзахідтранс», на нафтопроводі якого сталася аварія, і вони погодилися 100% компенсувати всі наслідки аварії. Поки що розміри шкоди, нагадаю, ще не визначено, і так само працює Державна екологічна інспекція, аби визначити шкоду завдану природі.
Дякую, Надю. Про наслідки аварії на нафтопроводі у Закарпатті, яка трапилась 5 днів тому, розповідала кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Надія Петрів.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Україна святкує День Соборності. Як у Симферополі відзначають цей день? Тут видали і презентували раніше втрачену книгу відомого українського садівника і вченого помолога Левка Симиренка. Другий том фундаментальної праці «Кримське промислово плодівництво». Чому в Криму Симиренка вважають символом української соборності? Поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він зараз на прямому зв'язку із Симферополя. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть більше про працю Симиренка і чому її презентацію приурочили до Дня Соборності.
Левко Симиренко – відомий український вчений, помолог, відомий садівник. Всі знають його, відоме в Україні яблуко Рене Симиренка. Народне яблуко, його ще називають українським народним яблуком. Ну, а він все своє майже життя пропрацював у Криму і фактично був причетний до створення першої на території України помологічної станції, наукової станції на околиці Симферополя. І також на своїй батьківщині в Мліїві, на Черкащині, він теж створив помологічну станцію, одну з перших на Україні. І тепер це науково-дослідний інститут. І взагалі його праця для Криму тривалий час була невідомою і втраченою для України, оскільки він був убитий в 20-му році більшовиками. Його син теж відомий український вчений, розстріляний в 30-ті роки. І спадщина Симиренків була забута і заборонена в Україні. І зараз відновленням цієї наукової спадщини в Україні займається кримський вчений Петро Вольвач, який перевидав 5 років тому, якраз до 50-річчя воз'єднання Криму з Україною, перший том фундаментальної праці «Кримське промислове плодівництво», праці, яка була видана ще в часи Російської імперії, а потім заборонена в радянські часи і навіть знищена, оскільки багато в цій праці про кримсько-татарську культуру, кримсько-татарське садівництво. А тепер потім він цю книгу знайшов і перевидав, а зараз він знайшов в архівах другий том, який був вважався втрачений, і за сприяння офіційного Києва, державного бюджету, за сприяння громадськості кримської, ця книга була видана наприкінці минулого року, і ось зараз відбулася якраз приурочена до Дня Соборності презентація цієї книги, де на цю презентацію прийшло дуже багато вчених, а також політиків, громадських діячів, всі відзначали, що справді Симиренко є певним символом соборності України, оскільки пов'язує багато регіонів нашої держави і пов'язує саме Крим, в якому багато людей закидають, кажуть, що в Криму мало українськості. Це якраз от символ українського духу і української науки, який працював довго в Криму. І ось що сказав ініціатор перевидання цієї книги Петро Вольвач.
Напередодні Дня Соборності України ми проводимо презентацію праці всесвітньої слави вченого, садівника і помолога Левка Платоновича Симиренка. Якщо розглядати його творчість і діяльність, то, мабуть, він був першим, хто почав об'єднувати Україну. Він людина, народжена на Київщині, Черкащині, він став таким сьогодні символом Криму, досліджуючи кримське промислове плодівництво. Своєю помологічною колекції, своїми саджанцями, які він вирощував, він об'єднав не лише всі регіони України, а він об'єднував Україну з Європою. Людина велетенського розуму, велетенського інтелекту.
Як Крим відзначає День Соборності України, розповів кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. До подій спорту. Футболісти Донецького Шахтаря виграли перший трофей в новому році. Під час тренувального збору на Канарських островах чинні чемпіони України другий рік поспіль здобувають кубок Меспаломаса. Більше про це в огляді Геннадія Мороза.
В заключному турі традиційного міжнародного турніру на Канарських островах Шахтар з мінімальним рахунком 0-1 поступився місцевому Лас-Пальмасу, але завдяки кращій, аніж у інших конкурентів різниці забитих і пропущених м'ячів, почесний трофей другий рік поспіль дістався саме українському клубові. На батьківщину Шахтар повертається лише 1 лютого, і за цей час команда Мірчі Луческу планує провести цілу низку контрольних матчів, серед них спаринг із майбутнім суперником Київського Динамо в кубкові УЄФА Валенцією. Далі про теніс. На відкритому чемпіонаті Австралії продовжують дивувати сестри Бондаренко. Щоправда, цього разу сюрприз зі знаком мінус. Напередодні Олена і Катерина не змогли захистити свій чемпіонський титул у парному розряді. Вже у першому раунді цьогорічного Australian Open родинний дует всього лише в двох сетах майже без боротьби програв аргентино-італійському тандемові Гізела Дулко, Роберта Вінчі 2-6-5-7. Не виграла й решта українців у парному розряді. Так, Марія Корицева разом із Ярославою Шведовою з Казахстану програли американкам Ракель Копс-Джонс та Ебігель Спірс 6-7-2-6. А от Сергій Стаховський у парі з росіянином Андрієвим і також лише в двох партіях поступилися американцеві Тревісу Перроту і словакові Філіпу Полашику. Ну і саме в ці хвилини у Мельбурні тривають матчі другого кола в жіночому одиночному розряді, де Олена Бондаренко грає з француженкою Северін Бремен, а її молодша сестра Катерина, яка в першому раунді вибила з боротьби 9-ту ракетку змагань Агнішку Радванську з Польщі, змагається з іспанкою Лурдес Домінгес Ліно. Наостанок про бокс. Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBA українець Андрій Котельник захищатиме свій титул 7 лютого проти претендента з Аргентини Маркеса Рене Майдани.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Новини готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Схаков, ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного дня і приємного настрою. Говорить Радіо Свобода.